Radio Slobodna Evropa. Između redova. Više od decenije Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomesečnog oporavka u nemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku, suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina. Kako je Navalni od aktiviste za Kreml postao ekstremista? Poslušajte u podcastu Između redova. Priredila Asja Hafner.
Стојећи испред гомиле на протестном скупу у Москви 29. септембра 2019. године, Алексеј Навални пита окупљену масу људи: "Ко затвара људе? Ко затвара људе да он може да краде?" Гомила одговара: "Путин." Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu Šeremetjevo neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
"Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće."
Priveden je istog dana, a saslušanje u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u, Navalni je poručio Rusima:
"Ja vas prizivam, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti."
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11.000 ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana. Dan nakon hapšenja 18. januara, Jaka Bizilj, Slovenac, filmski producent koji je 2002. osnovao fondaciju Cinema for Peace sa sjedištem u Berlinu, nazvao je Navalnog političkim zatvorenikom, a njegovo hapšenje skandalom.
Arresting Alexei Navalny after his arrival in Moscow is a scandal. It's a political scandal. He's a political...
Hapšenje Alekseja Navalnog nakon dolaska u Moskvu je skandal, politički skandal. On je politički zatvorenik. Također, način na koji se sve odigralo, njegovom advokatu nije bilo dozvoljeno da ga zaštiti. Sada niko ne zna gdje se on zapravo nalazi. Hoću reći, Mihail Gorbačov je donio demokratiju i slobodu u Rusiju, a izgleda da Vladimir Putin čini sve da uništi demokratske principe i da ne bude više dio zapadnih vrijednosti. Aleksej Navalni je politički zatvorenik i treba odmah da bude pušten. Nije samo Aleksej Navalni, on je simbol za mnoge druge.
It's not only Aleksej Navalni, he's a symbol for many others.
Kako je Navalni postao simbol ruske opozicije politici Kremlja i koliki zapravo izazov predstavlja za predsjednika Vladimira Putina? Aleksej Anatoljević Navalni, 44-godišnji advokat, antikorupcijski aktivista i političar, sada je u zatvoru gdje služi kaznu 2 godine i 8 mjeseci. Njegov isprva aktivistički, a kasnije i politički prodor u Rusiji kojom Vladimir Putin vlada kao predsjednik ili premijer od 31. decembra 1999. krenuo je 2008. godine, kada je počeo da piše blog o navodnim zloupotrebama i korupciji u nekim od velikih državnih kompanija. Vlasti u Rusiji izbjegavaju da izgovaraju njegovo ime, već ga spominju kao onaj gospodin ili pacijent. Rijetko se pojavljuje u medijima pod kontrolom vlade. Izuzetak je bio kada je 2020. spomenut u jednoj emisiji kao bloger. Putin je tokom više od 20 godina vlasti na funkciji predsjednika ili premijera proširio državnu kontrolu nad medijima, uključujući i nacionalnu televiziju, gušeći njihov rad i pretvarajući ih u glasnike Kremlja. Upravo je svojim videima koje objavljuje na nezavisnom YouTube kanalu Navalni pridobio milionsku publiku. 50-minutni video Ne zovi ga Dima istraživao je bogatstvo premijera Dmitrija Medvedeva, koji je sebe predstavljao kao političara više sklonog liberalnim vrijednostima i borca protiv korupcije. Objavljen u martu 2017. video je odmah imao 35 miliona pregleda, što je ekvivalentno četvrtini ruskog stanovništva. Ipak, najgledaniji video je onaj koji je izašao nakon hapšenja i zatvaranja Navalnog po povratku u Rusiju. Palata za Putina priča o najvećem podmićivanju. Video u trajanju od 2 sata Fondacije za borbu protiv korupcije objavljen je 19. januara. Detaljno prikazuje rezidencijalni kompleks na Crnomorskoj obali vrijedan 1,35 milijardi dolara, koji je navodno izgrađen kako bi ga koristio predsjednik Vladimir Putin. Navalni je u video koji je snimio iz Berlina najavljujući da se vraća u Rusiju u objavljivanju videa Putinova palata rekao:
Zdravo, ja sam Navalni. Ovu istragu smo vodili dok sam bio na intenzivnoj nezi, ali odmah smo se složili da ćemo ga pustiti kada se vratim kući u Rusiju, Moskvu, zato što ne želimo da glavni lik ovog filma misli da se plašimo i da ću ja o njegovim najvećim tajnama govoriti dok sam u inostranstvu.
I što ja budu raskazati o njegovom samom strašnom sekrete, nahađajući za granice.
Navalni je tokom svoje 10-godišnje antikorupcijske kampanje i političke aktivnosti privukao veliki broj pristalica. Organizovao je i poticao velike proteste i skupove širom zemlje. Mnogi od ovih skupova bili su bez dozvole vlasti, što je po Navalnog imalo posljedice. Jedno hapšenje za drugim. Početkom 2010. suočio se sa brojnim sudskim procesima pokrenutih protiv njega. Najpoznatiji su slučajevi Kirov Lesa i slučaj Ivo Šer. U oba slučaja Evropski sud za ljudska prava presudio je u korist Navalnog.
Evropski sud je prepoznao da su to bili i politički motivisani procesi i hapšenja. To nije važno samo za mene, već i za sve ljude koji se hapse širom Rusije svaki dan.
Više od 10 puta je bio u zatvoru. Od 2011. proveo je 228 dana u zatvoru, 352 dana u kućnom pritvoru, odslužio 112 mjeseci uslovnih zatvorskih kazni. Prvi put je uhapšen 2011. godine, tada je proveo 15 dana u zatvoru. Na svom blogu je pozivao da se na parlamentarnim izborima glasa protiv Jedinstvene Rusije, koju je nazvao strankom lopova i protuva, izraz koji Jedinstvenu Rusiju prati do danas. Jedinstvena Rusija je pobijedila na tim izborima, ali počelo se govoriti o krađi glasova, što je dovelo do velikih protesta širom Rusije. Navalni je uhapšen 5. decembra, ali odmah po izlasku iz zatvora 24. decembra govorio na velikom mitingu u Moskvi pred skoro 120.000 ljudi.
Mi znamo što vam budemo djelati. Mi budemo hoditi na ulicu do tih pora poka ne vrnu nam to što prinjeli nam.
Navalnom je 2018. zabranjena kandidatura, jer je pred ruskim sudom proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan. On je više puta oštro negirao optužbe, rekavši da iza njih stoji Kremlj, kojem smetaju oštre kritike. Sa Fondom za borbu protiv korupcije bio je glavni pokretač masovnih protesta održanih 2017. i 2018. godine u Rusiji. Po povratku u Rusiju sa liječenja u Njemačkoj u januaru isprva je osuđen na 3,5 godine zatvora, nakon sudske odluke da je prethodno prekršio uslovnu kaznu. Ali je istaknuto da će mu zatvorska kazna biti umanjena za period koji je proveo u kućnom pritvoru. Moskovski sud je donio presudu na osnovu zahtjeva ruskih vlasti da uslovna kazna Navalnom iz decembra 2014. godine bude preinačena u zatvorsku, jer se nije na vrijeme javio nadležnom organu. Navalni je 2014. osuđen na 3,5 godine zatvora, uslovno na 6 godina za prevaru i pranje novca. Nekoliko dana prije isteka tog perioda vlasti su Navalnom dale rok od 24 sata da se javi nadležnom organu. Navalni i njegovi advokati navode da nije mogao da se javi u tom roku, jer se tada još oporavljao u Njemačkoj od trovanja. U sibirskom gradu Barnaulu 2017. gdje je došao da otvori kancelariju za svoju kampanju pred predsjedničke izbore 2018. bio je napadnut hemikalijom zelionka, od koje mu je oštećen vid na jednom oku, a lice je bilo ofarbano zelenom bojom. I sa zelenim licem snimio je video u kojem je rekao:
ja prosto htio сказати,
sve što želim reći je ovo. Krem može da misli da neću snimiti video sa zelenim licem, ali hoću, jer će biti još i više pregleda. Ne mogu da me zaustave.
Nakon hapšenja na aerodromu i povratka iz Njemačke, iz moskovskog pritvora Matroskaja tišina prebačen je u zatvor u gradiću Pokrovu, regija Vladimir, 100 km istočno od Moskve, u popravnu koloniju broj 2, poznatu kao jednu od najtežih kaznionica u Rusiji. Navalnij je 31. marta stupio u štrajk glađu. Tražio je da dobije odgovarajući medicinski tretman zbog jakih bolova u leđima i utrnulosti koju je osjećao u nogama.
Proglasio sam štrajk glađu jer zahtevam da se poštuje zakon i da se dozvoli poseta lekara koga izaberem,
rekao je Navalnij na Instagramu u postu koji su objavili njegovi advokati. Hiljade demonstranata od Vladivostoka na Dalekom istoku do Moskve pridružile su se protestima na koje su pozvali saradnici Navalnog. Tražili su njegovo puštanje na slobodu. Supruga Alekseja Navalnog, Julija, izjavila je sredinom aprila da opozicionar ima 76 kilograma. Kada su pritužbe o zdravstvenom stanju Navalnog postale sve ozbiljnije, portparol Kremlja Dmitri Peskov ih je odbacio. U izjavi od 26. marta je rekao: ne znamo za bilo kakve sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora.
Nećemo reagovati na komentare supruge Julije Navalnji, bezuslovno. Ovaj komentar je u svim medijima, ima ga u svim dokumentima koji su povezani s pisanjima medija, ali još jednom ponavljam da je sada, u uslovima kada je ovaj građanin, Aleksej Navalnij, osuđen i zatvoren u kaznenoj koloniji, adresa bi trebalo da bude federalna uprava zatvora. Naravno, postoje neke pritužbe u ruskim zatvorima koje se tiču uhapšenih i osuđenih lica, ali ne znamo za sistemske probleme u federalnoj upravi zatvora. U ovom slučaju mislimo da bi bilo kakve sankcije u vezi sa jednim od ruskih osuđenika bile potpuno apsurdne. Ne vidimo nikakve paralele sa slučajem Sergeja Magnitskog, osim činjenice da je pokojni Magnitski, nažalost, osuđen i kažnjen. Navalnij je također osuđen i kažnjen.
Navalnij je također zaključenom.
Peskov je u svojoj izjavi spomenuo slučaj Magnitski. Sergej Magnitski je bio 37-godišnji advokat angažovan da ispita sumnje u masovne porezne prevare i krađe u preuzimanju firmi koje pripadaju investicionom fondu Hermitage Capital. Magnitski je nakon 358 dana boravka u moskovskom istražnom zatvoru umro 16. novembra 2009. godine. Nije bio optužen ni za kakvo kriminalno djelo. Istog dana kada je portparol Kremlja Peskov dao ovu izjavu, Navalnij je objavio na Instagramu da je svojevremeno dobio zatvorske savjete od bivšeg naftnog tajkuna i oligarha Mihaila Hodorovskog, koji je odslužio deceniju u ruskim zatvorima i pritvorima. Od hapšenja 2003. do puštanja na slobodu pomilovanjem u decembru 2013. Rekao mi je da je glavna stvar da se ne razbolim, napisao je Navalnij. Niko te neće liječiti. Ako se ozbiljno razboliš, umrećeš. Hodorovski, kritičar Kremlja i financijer organizacije Otvorena Rusija, otpuštanje na slobodu živi na relaciji između Velike Britanije i Švajcarske. Povodom hapšenja Navalnog nakon povratka u Rusiju izjavio je u Londonu:
Putin za 20 let.
Tokom 20 godina Putin je navikao da živi u sterilnom okruženju gdje ga niko ne izaziva. Ja sam ga izazvao 2003. govoreći o korupciji u Kremlju i završio sam u zatvoru. Rusko društvo, ruski poslovni svet se uplašio i to mu se dopalo. Sada ga izaziva Navalnij. Poslao ga u zatvor jer mu je to već jednom pošlo za rukom. Međutim, možemo se zapitati zašto to nije uradio tako dugo. Mislim da je to zato što mu je moje iskustvo pokazalo da strpati nekoga u zatvor može da izazove velike glavobolje.
Otpraviti čovjeka u tjurmu je to velika glavna bol.
Hodorovski je protumačio svoje viđenje zatvaranja Navalnog.
To znači da se Putinov režim, mafijaški režim, prebacuje u narednu fazu, fazu totalne represije društva.
Navalni je u postu 22. aprila, koji su objavili na web stranici Medija Zona pozivajući se na pismo njegovih ljekara, rekao: "Doktori kojima potpuno vjerujem juče su izdali izjavu u kojoj kažu da smo vi i ja postigli dovoljno i da mogu da prekinem štrajk glađu." Hodorovski u svom obraćanju o slučaju Navalni naslutio kako će se situacija dalje razvijati.
Dobije kaznu od 2,5 godine koja od uslovne prelazi u zatvorsku. Nakon toga dolazi naredni krivični slučaj, već pripremljen od strane istražnog komiteta koji može kao rezultat imati da dobije kaznu od 10 godina. To je ono što možemo da vidimo u ovoj fazi. Nakon toga sve zavisi od pritiska javnosti.
Sve zavisi toliko od opštenog davljenja.
Saradnici Navalnog su rekli da se suočio sa novim krivičnim prijavama i da su bili prisiljeni da rasformiraju mrežu regionalnih kancelarija za kampanje, koje vlasti žele da zabrane kao ekstremističke. Ruski zakon protiv ekstremizma prvi put se pojavio 2002. Od tada je proširen i koristi se protiv sve većih grupa ljudi i organizacija. Do 29. aprila 2021. na crnoj listi materijala koji se smatraju ekstremističkim nalazilo se skoro 5200 predmeta, uključujući prevode Biblije i knjiga Mein Kampf Adolfa Hitlera. Saradnica Navalnog i ruska opoziciona aktivistkinja Ljubov Sobol 26. aprila u Moskvi povodom uvođenja novih mjera ruskih vlasti je izjavila:
"To je potpuno nezakonje. To se ne dešava prvi put u Putinovoj Rusiji, tako da nisam iznenađena. Trenutno nisam upoznata sa dokumentacijom slučaja. Neke od njih su delom klasifikovani, koliko shvatam. Ali želja ljudi da znaju istinu i bore se protiv korupcije neće nestati sigurno."
Želanje u ljudi uznavati pravdu i boriti se s korupcijom, konečno, nikada ne dinice.
Sada se ovaj zakon koristi i protiv najistaknutijeg političkog rivala Kremlja, Aleksija Navalnog. Na federalnoj crnoj listi ekstremista nadležni sud 30. aprila dodao je Fondaciju za borbu protiv korupcije Aleksija Navalnog. Takvo naređenje efektivno nalaže organizaciji da ne postoji, rekli su Navalnijevi saradnici i vanjski stručnjaci. Ako bude potvrđena, presuda će rezultirati time da svakome za koga se utvrdi da je član takve ekstremističke organizacije prijeti kazna do 12 godina. Pored toga, davanje novca takvoj organizaciji također bi moglo da rezultira zatvorskom kaznom u periodu do 10 godina. A svima koji žele da koriste logotipe organizacije ili reklamne natpise ili simbole, moglo bi da bude zabranjeno da se kandiduju na neku izbornu funkciju. Tužioci su u svojim optužnicama naveli da se organizacije angažovale na stvaranju uslova da destabilizuju socijalne i sociopolitičke situacije pod maskom svojih liberalnih slogana. Leonid Volkov, jedan od vodećih saradnika Navalnog, 21. aprila je iz Vilnusa u Litvaniji govorio za Current Time medijski projekat koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Komentarisao je najave da se FBK doda federalnoj crnoj listi i kako će to odjeknuti u ruskoj javnosti.
"U naših realnih uslovima, kada izlazak na ulicu vezan s riskom arestov,
u odnosu na realnost sa kojom se suočavamo u vezi demonstracija, hapšenja, pritvaranja, velikih novčanih kazni, brutalnosti policije, svaka osoba koja prevaziđe ovaj strah bez obzira na sve i dođe uprko sličnim rizicima kojima se izlaže, predstavlja vrh ledenog brega. Oni predstavljaju 10 ili čak 100 drugih, govore o tome 10 i 100 drugih ljudi. Tako da pola miliona ljudi na ulicama znači milion ili desetine miliona onih koji gaje simpatije prema protestnom pokretu. To je veličina potencijalnih protesta."
"Sačustujućih protestnom odvrženju. To znači tako i je protestni potencijal."
Putinovo obraćanje o stanju nacije 21. aprila došlo je u neizvjesnom trenutku. Putin nakon uvođenja ustavnih reformi ima mogućnost da bude predsjednik do 2036. Međutim, rejting vladajuće stranke Jedinstvena Rusija mogao bi da predstavlja problem na septembarskim parlamentarnim izborima 2021. A nevolje zatvorenog kritičara Kremlja Aleksija Navalnog jedan su od mnogih faktora koji izazivaju žestoko negodovanje Zapada.
"Organizatori bilo kakvih provokacija koje ugrožavaju ključne sigurnosne interese Rusije će zažaliti zbog svojih djela onako kako to nisu već jako dugo vremena."
"U nas
Imamo dovoljno strpljenja, odgovornosti, profesionalizma i samopouzdanja, naše ispravnosti, a također i zdravog razuma u donošenju bilo koje odluke. Međutim, nadam se da niko neće doći na ideju da pređe takozvanu crvenu liniju u odnosu na Rusiju. A na nama je da odlučimo gdje se povlači ta crvena linija, u svakom pojedinačnom slučaju.
Budemo predeljati u každom konkretnom slučaju sami.
Navalni se prvi put iz zatvora pojavio pred javnosti na sudu 29. aprila i obratio putem video linka, nakon što je prekinuo trosedmični štrajk glađu koji je počeo 31. marta. Njegove primjedbe u moskovskoj sudnici došle su nakon novog pravnog pritiska. U žalbenom ročištu protiv presude o kojoj je proglašen krivim za klevetu protiv veterana Drugog svjetskog rata. Navalni je nesmanjenom žestinom kritikovao Putina, rekavši car je go, i Ruse su pretvorili u robove.
Milioni ljudi već glasno govore o tome jer je to već sasvim očigledno. Ovih 20 godina potpuno nesposobnog upravljanja doveli su do takvog rezultata. Kruna mu pada preko ušiju. Na televizijama su tone laži. Postoji naravno ogromno lično bogatstvo. Potrošili smo milijarde dolara prihoda od nafte i plina, a naša zemlja nastavlja da ostaje i propada svake godine. Nije iznenađujuće što su se svi poznati ekonomisti ruskog porekla ujedinili i pišu pisma u kojima govore da bi posljednje godine trebalo nazvati izgubljenim decenijama. I tako je. Zapravo, ne trebaju mi ekonomisti da to shvatim.
U Moskvi su 21. aprila održani protesti podrške Navalnom.
Rusija bez Putina! Rusija bez Putina!
Raz, dva, tri! Putin, uhodi! Raz, dva, tri! Putin, uhodi!
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, komentarišući proteste, rekao je da su iskreirani kako bi odvukli građane od lokalnih problema, a da je slučaj Navalni dobio umjetni odjek na zapadu i da je Moskva mirna u pogledu toga da on može narušiti imidž njene politike.
Definitivno ćemo reagovati. Niko nije otkazao pravila diplomatije, a jedno od pravila diplomatije jeste reciprocitet. Sad ništa posebno ne postoji što bismo mogli komentirati. Već smo više puta izrazili svoj stav o nezakonitim jednostranim sankcijama kojima pribegavaju američke kolege. A Europska unija slijedi njihov primjer s razlogom ili bez razloga. Radi je bez razloga, praktično je uvijek tako. Kako ništa ne mogu da pokažu da bi barem na neki način opravdali svoje tvrdnje o trovanju Navalnog, kad svi oni koji su ga liječili pedantno sakrivaju činjenice koje bi pomogle da se shvati šta mu se zapravo dogodilo, i kada paralelno umjesto da iskreno surađuju, a ne dvosmisleno, oni biraju da nas kazne, kako oni misle. To nije na čast onima koji usvajaju takve odluke. Ali što se tiče odgovora, mi ćemo definitivno odgovoriti.
Nikomu iz prijimajućih takvog roda rješenja. Odgovorite, obavezno odgovorite.
Kada je 19. avgusta 2020. godine vodio kampanju protiv glasanja za Putinovu političku partiju Jedinstvena Rusija na lokalnim i regionalnim izborima zakazanim za septembar, Navalni je u Sibiru snimao video u kojem je pomagao u okupljanju lokalnih pristalica i promociji svoje inicijative Pametno glasanje. Pametno glasanje je taktika koju nezadovoljnim glasačima Navalnjeva politička organizacija u osnovi predstavlja popis kandidata koji su alternativa Jedinstvenoj Rusiji. Razotkrivanje korupcije vodećih kandidata Jedinstvene Rusije i pozivanje na pametno glasanje bila je svrha puta Navalnog u Sibir.
Ako sam već počeo da putujem po gradovima u zemlji kako bih objavio rat protiv Jedinstvene Rusije, jasno je da ovo mesto treba da bude jedno od prvih jer je posebno potrebno u ovom ratu. Hajde da nastavimo da igramo ovu zanimljivu igru. Ja ću vam reći kako je grad Tomsk organizovan, a vi ćete mi pomoći da to kažem svima. I tako ćemo 13. septembra svi zajedno uništiti mrežu i poslati te poruke da gore u paklu uz pomoć pametnog glasanja.
Rekao je Navalni u videu kojeg su 3. septembra objavili Navalnjevi saradnici, kada je Navalni već prebačen u njemačku bolnicu zbog sumnje da je otrovan. Naime, po povratku iz Tomska na letu za Moskvu, Navalnom je pozlilo u avionu. Pilot je preusmjerio let i neplanirano sletio u Omsk, također u Sibiru, gdje su ga vozilom hitne pomoći prevezli u bolnicu. Njegovoj supruzi Juli isprava nije bilo dozvoljeno da ga vidi kada je pao u komu. Kao razlog odbijanja u bolnici su naveli da Julija nije imala vjenčani list, da nije dovoljan pasoš kao dokaz da žive u braku, rekla je portparolka Navalnog Kira Jarmiš. Julija Navalni je rekla da se sumnja na trovanje.
Odbijaju da nam predaju Alekseja kako bi ga transportovali. Vjerujemo da očigledno se sve ovo radi kako bi se osiguralo da hemijska supstanca koja je trenutno u Aleksejevom organizmu nestane. Zato odbijaju da nam ga predaju kako se ne bi otkrili tragovi ove supstance. On nije u dobrom stanju, a mi očigledno ne možemo da vjerujemo ovoj bolnici. Tražimo njegovo otpuštanje kako bi ga mogli liječiti u nezavisnoj bolnici sa doktorima kojima vjerujemo.
Navalni je ipak 22. septembra prebačen u Njemačku, gdje su ljekari potvrdili sumnje da je otrovan nervnim agensom Novičok, što je u izjavi potvrdila i kancelarka Angela Merkel.
Aleksej Navalni je žrtva napada hemijskim agensom iz grupe Novičok. Ovaj otrov može biti potvrđen bez ikakve sumnje laboratorijskim testiranjem. Aleksej Navalni je žrtva kriminala. Trebalo ga je učutkati. U ime cele nemačke vlade to najstrože osuđujem.
Novičok na ruskom znači Novajlija i spada u grupu vojnih nervnih agensa koji su se proizvodili u Sovjetskom savezu tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. O Novičoku se u medijima govorilo i 2018. kada su bivši ruski špijun Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija napadnuti u Salisbury u Velikoj Britaniji. Sumnja se da su, kao i u slučaju Skripalja, u trovanje Navalnog uključeni agenti Ruske federalne službe bezbjednosti, nasljednice KGB-a, čiji agent je bio sadašnji predsjednik Vladimir Putin. Kada je kasnije, nakon oporavka, opisivao trovanje Novičokom, Navalni je rekao:
Nekoliko ljudi me je pitalo kako je to biti otrovan Novičokom. Teško je to objasniti jer to nije iskustvo svakodnevnog života. Mnogo je stvari kroz koje ljudi nikada ne prođu, hvala Bogu. Kao infarkt, nikada vam nisu ocekli nogu motornom testerom, ali generalno možete da zamislite kako bi bilo da vam se noga odseče motornom testerom. U ovom slučaju obliva vas hladan znoj i počinjete da osjećate da ste ozbiljno bolesni.
Kako to tako ploho stavim stanovice?
Preživio je trovanje dok je bio u pritvoru 2019. Njegova supruga Julija također je navodno bila otrovana 2020. tokom njihovog kratkog odmora u Kaljiningradu, prema istraživanju novinara Bellingcata. Magazin Time je 2012. godine Navalnog uvrstio na spisak 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, a u junu 2017. na spisak 25 najutjecajnijih ljudi na internetu. Nominovan je za Nobelovu nagradu za mir 2020. i 2021. godine. Ipak, pored svih ovih međunarodnih priznanja, neki liberalni političari u Rusiji i opozicionari mu pripisuju da je nacionalista. Zbog nekih njegovih komentara nazvali su ga i ksenofobom. Kada su ga u intervju za radio Eho Moskva 2014. pitali šta misli o Putinovoj aneksiji poluostrava Krim, koje je pripadalo Ukrajini, Navalni je rekao da je to kršenje međunarodnog prava, ali da je realnost sada takva da je Krim de facto dio Rusije. Amnesty International je u februaru skinuo Navalnog sa liste zatvorenika savjesti, što je širi pojam za političke zatvorenike, uz obrazloženje da je u prošlosti davao komentare koji su navodno zagovarali nasilje i diskriminaciju, kao i komentare koji su uključivali govor mržnje. Ali u izjavi od 6. aprila rekli su da su ruska vlada i njene pristalice tu odluku iskoristili da dodatno krše prava Navalnog. Generalna sekretarka Amnesty International Agnieszka Lamar je izjavila:
Jasno je da ruske vlasti narušavaju prava Navalnog. Moramo da uradimo više, moramo da izvršimo pritisak. Država, vlasti već su pokušali da ga ubiju. Otrovali su ga Novičokom. Sada ga zatvaraju i nameću zatvorske uslove koji se mogu nazvati mučenjem. Ruske vlasti ga možda stavljaju u situaciju sporog umiranja i možda traže način da sakriju ono što mu se čini.
Istraživanja pokazuju da 20% Rusa podržava Navalnog, dok 50% ne. Navodno 18% nikada nije čulo za njega. Iako podaci istraživačkog centra Romir objavljeni na jesen 2020. govore da se Aleksej Navalni nalazi među top 5 javnih ličnosti kojima Rusi najviše vjeruju.
Slušali ste Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa.
Tu program ide, jel? Pa to ih skorije namjenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u ovom vanrednom rođendanskom podcastu za Viri ispod površine ću da poviri malo u kuću u kojoj radim. Prošlost, sadašnjost i budućnost su kao olimpijski krugovi, protkani jedan kroz drugi. Jedno bez drugog ne ide dobro, jedno od drugog uči i koristi najbolja iskustva, odbacuje najgora. Tako bi trebalo da bude. U ovom podcastu pričamo o nama, a vi ste dobrodošli da u komentarima na društvenim mrežama ostavite svoje pohvale, sugestije ili kritike. Sve će nam biti od koristi. Ovako ukratko, kako je počelo? Osnivač i prvi direktor programa Radija Slobodna Evropa za Balkan, Nenad Pejić, između ostalog je uz 20. godišnjicu rekao.
Sve u stvari počelo iz mog uvjerenja da mediji dijele odgovornost za rat. I sad ako su mediji dijeli odgovornost za rat, kako onda mogu da podijeli odgovornost za mir? Ako su dijeli odgovornost za rat time što su širili mržnju, netoleranciju, onda bi znači, ako žele da dijeli odgovornost za mir, trebali da postupaju obrnuto, dakle da saopštavaju činjenice i da šire toleranciju. Odatle je sve počelo. Ja sam organizirao tu konferenciju u Düsseldorfu na tu temu, pozvao sam novinara iz bivše Jugoslavije, svi su govorili isto. Pretpostavljam da je to impresioniralo ljude sa zapada i 6 mjeseci nakon toga sam dobio poziv da osnujem redakciju Radio Slobodne Evrope.
Tačno je 18 sati. Ovdje Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje.
Puh, daleko bilo. To je bio samo početak prve emisije Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju, koju je tog 31. januara 1994. otvorila Sabina Čabaravdić iz studija u Minhenu. Par mjeseci kasnije počeće sad već najdugovječnija dijaloška emisija ovog servisa Most Omera Karabega.
Moram da kažem da smo u to vrijeme i sami sumnjali da li je uopšte moguće u vrijeme rata praviti takve jedne dijaloge. Međutim, mi smo pokušali i pokazalo se da to može, da ima ljudi koji su spremni da razgovaraju i o najosjetljivijim pitanjima o kojima nema apsolutno nikakve saglasnosti.
Da napomenem, kasnije su se servisu Radija Slobodna Evropa pridružili kosovski i makedonski biroji. U svakom slučaju, mnogo je onih koji su ovih 30 godina čestito, znalački, profesionalno i etički izgradili ono što smo danas. Zajedno sa svojim slušaocima, čitaocima i gledaocima prevalili smo put kroz ratne godine, pa posljedaće i pogled u bolju budućnost.
Sad sam stigla, pa sam zbog suzavca bila u nekom dvorištu do sada, a mi je žao što gase ovo.
To nije suzava, to je neki bojni otrov, htjeli smo da umremo.
I ovog trenutka hiljade Beograđana u centru grada, zajedno sa ljudima koji su jutros doputovali iz Srbije, iščekuje završetak cele ove priče, odnosno da tako kažem i završetak Miloševićevske ere.
Ovo je Sarajevo nakon objave vijesti o hapšenju Radovana Karadžića.
Ja sam zbog ovog krvnika 4 godine u rovu bio. Dvoje malo djece.
Ako je suditi po anketi koju je Radio Slobodna Evropa provela na ulicama Banja Luke, stanovnici tog grada poprilično su ravnodušno dočekali vijest o hapšenju Radovana Karadžića.
Nemam komentara, ni smije.
Kriv je, pa ne krivi. Još malo će tebe uvat i onda smo mirni.
Ma žao mi je što je uhapšen stvarno.
Demokratske promjene, optimizam i pesimizam, put regiona ka Evropskoj uniji i razne prepreke.
Neka mi je srećna država!
Dok ne imamo svoju državu!
svi je imaju i grđi od nas, a što je ne bi nije imali.
Mat ljuntom dječkom paša sad.
Nema srećnijeg dana, srećan sam jer smo sada nezavisni. Najlepši dan u mom životu.
Kjož diškačik je mi prit.
Albanski narod je dugo čekao, ovo mi sve deluje kao san.
Mi ostajemo ovde normalno, gde ćemo da idemo?
Pa najverovatniji odlazak. Gde ćemo? Pa u tu Srbiju, van administrativne granice Kosova, pa neka se onda pobrinu za nas.
Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Europsku uniju. Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija.
Ostale zemlje regije su i dalje na čekanju za Evropsku uniju, evo više od 10 godina nakon ulaska Hrvatske, ali Radio Slobodna Evropa je sasvim sigurno značajan dio procesa koji doprinosi osvjetljavanju tog puta. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike, prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Na vrhuncu rata u bivšoj Jugoslaviji doneta je odluka 93. odnosno početkom 94. godine da se pokrene jedan program koji bi imao za cilj da na neki način nadiđe i prevaziđe nacionalne podele koje su se tada reflektovale i kroz žestoki brutalni rat i naravno gledale se su i medijskom polju jer je to medijsko polje bilo prilično kontaminirano sa nacionalističkom propagandom na svim stranama, pre svega kada je reč o Miloševićevom režimu. I tada je ključna uloga regionalnog programa Radija Slobodna Evropa da na neki način pravimo jedan program koji će pre svega pružiti ljudima objektivnu, kredibilnu i blagovremenu informaciju. I mi smo na osnovu reakcija mnogih ljudi i običnih i eksperata i stručnjaka, pa čak i oni koji nas nisu mnogo voljeli, oni su sa uvažavanjem govorili o toj našoj ulozi. Na neki način može se reći da je vrhunac bio 99. godine u vreme NATO bombardovanja, kada je noćni program Radija Slobodna Evropa od ponoći do pola šest imao slušanost od 37%, odnosno više od 2 miliona ljudi. Dakle, slušali su nas i oni koji su tražili informaciju šta se dešava, u kom pravcu će se sve to dalje razvijati, i u tom smislu je interesantan detalj da je Nebojša Pavković, general, komandant 3. armije koja je pokrivala i Kosovo u vreme tog rata, kasnije je optužen pred Haškim tribunalom za ratne zločine, u svom ratnom dnevniku piše da je moral u vojci veoma nizak, da je glavni izvor informisanja ne samo običnim vojnicima, nego i starešinama na terenu Radio Slobodna Evropa. I kad govorimo o toj ulozi i reakciji ljudi koji i respektuju naš program i ne vole i kritikuju, vrlo je zanimljivo da danas, recimo, i na nekim drugim platformama, ne samo na radiju, da su najaktivniji na našim stranicama ljudi koji zapravo nas kritikuju, optužuju za izdaju, za razne zavere.
Pojavljuje se internet, pojavljuju se društvene mreže i onda se Radio Slobodna Evropa širi po različitim platformama. U poređenju s tim vremenom i sa ovim danas, kako vidiš Radio Slobodna Evropa?
To su zanimljiva dva momenta. Dakle, za razliku 90. kada je postao taj manjak informacija, kad su ljudi išli sa tranzistorom po sobi da bi našli, pošto nije bilo mogućnosti baš da nas neko remituje, ne toliko stanica, pre svega u Srbiji, nakon te zabrane tadašnji ministra informisanja Aleksandra Vučića 98. godine da se remituje naš program na lokalnim stanicama. Ljudi su, dakle, morali da prate naš program na kratkim talasima, na srednjim talasima, nije bilo lako naći našu frekvenciju, ali su ljudi bili uporni, slušali su nas. I generalno je bio, da kažem uslovno rečeno, manjak informacije, generalno je bilo mnogo manje medija 90-ih nego sada. Sada imamo poplavu medija i onoga što Baudrillard, čuveni francuski filozof, zove informacijana mećava, to znači sve više informacija, ali sve manje smisla, odnosno razumevanja šta te informacije znače. Dakle, sa tom tehnološkom promenom gde smo mi na raznim mrežama, istovremeno imamo i uslovno rečeno jednu, neću reći novu ulogu, ali dodatnu ulogu, da osim te neke objektivne, bazične informacije, koja je, dakle, naš moto, ljudi sve više žele da čuju objašnjenje zašto se nešto dešava, zašto je izbio rat u Ukrajini, ko je tu kriv, ko je u pravu, zašto je izbio sada rat na Bliskom istoku, zašto se dešavaju klimatske promjene, šta će biti sa ovom novom tehnološkom revolucijom u čijem je središtu veštačka inteligencija, dakle zašto i šta će biti posljedice i globalno i kako će se to odraziti na njihove živote. I dakle, osim dok nekog principa objektivnosti, veoma je važan i taj aspekt stručnosti, znanja, umešnosti medijske, i tu se razlikuju mediji takođe. Naravno, i u tim interpretacijama vi možete biti jednostrani, a možete biti i objektivni, jer interpretacija takođe, odnosno ta kontekstualizacija, može biti propagandna. I na kraju krajeva posjetio bih na pomalo ciničnu izjavu Fridriha Ničea, koji je rekao da ne postoje informacije, nego postoje interpretacije. I u tom smislu mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, dakle, razliku od 90-ih, kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Uz ove medijske platforme problemi nisu prestali, ali smo dobili više prostora i mogućnosti za brže izvještavanje u više različitih formata.
Moje dijete još uvijek nema matični broj. Ništa, apsolutno ništa ne mogu. Moje dijete ne postoji.
Više od 1000 građana Tuzlanskog kantona protestuje pred zgradom vlade u Tuzli.
14 mjeseci ja nisam dobio marke.
Ima nas, još nisam sama. Koji veremo hljeb po kontajneru?
Crkvenoj ceremoniji u Cetinskom manastiru su od juče prethodile visoke tenzije i protesti protivnika Joanikijevog ustoličenja na Cetinju.
Ne mogu nabrajati naravno sve događaje koje smo pratili i pratimo, to bi bilo suludo, jer pratimo sve i svuda u regiji, Evropi i svijetu, i sve što saznamo to vam i kažemo. A za ovaj podcast, eto, dobrala sam nekolicinu događaja da se usput podsjetimo i šta smo prevalili preko leđa, ne mislim samo na ovaj medij, nego na sve nas.
Poplavljeno je više stotina kuća, a građani nisu uspjeli da iznesu ni ono najosnovnije.
Aleksandar Vučić, srbijanski premijer, izviždan prilikom polaganja Ljiljana na spomen obilježje u Potočarima.
U ovim trenucima trebali bi da se uključimo uživo u Haški tribunal, gdje se očekuje izricanje presude Ratku Mladiću.
Ko je ubio moje dijete?
Iz takve prošlosti sadašnjost još živi u mukama, ali dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić. Svaka država, ako hoće da ima ovaj dobar sistem, pa i u reprezentaciji, evo recimo u fudbalskoj ili bilo kojoj sportskoj, ima svoj podmladak, jel, ako hoće da ima uspjehe. E tako i mi imamo svoj podmladak. E sad imamo svi jedan veliki izazov, to je da se danas svi koji koriste mreže smatraju medijem, jel? Kakva je uloga novinarstva danas i kako vi u tome vidite svoju ulogu? Evo, hajmo onda, ko diže ruku? evo, Iva, počela.
Reći. Jeste da svi gledaju na društvene mreže kao na mediji, ali baš zato postoji uloga novinarstva. Jel? Naše je da razdvojimo tačne od netačnih informacija, proverene od neproverenih, i samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou, jel?
Kako
im? Možda Aneta može da se nadoveže.
Evo može, kako im doći u fokus?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva. Ona je višestruka stvarno, ali ono u najkraćem jeste da bude stup demokratskog društva i da su u svakom momentu novinari, mi novinari, toga držimo. Šta po tim mislim? Naravno da one standardne stvari koje svi neumorno ponavljamo, da budemo objektivni, odgovorni, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Aha, Andi?
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite, da informirate, pogotovo ako je neki događaj, neki breaking news, neki požar, protest, nešto.
E sad, ono pitanje koje slijedi jeste u tom, u ovom modernom novinarstvu, je li ovaj digitalnom, kako izgleda Radio Slobodna Evropa, kako se vama čini naša pozicija u svemu tome?
Pa meni se čini iskreno da je Slobodna Evropa ostala vjerna svim generacijama publike, bez obzira na ove novo moderno novinarstvo i digitalno. Znači da smo ostali isto vjerni onima kojima smo nekada bili jedini prozor u svijet putem radio talasa. Ostali smo vjerni onima koji vole da čitaju tekstove duže, analitičke, složene, a opet smo tu i tekako možda i negdje dominantno i za mlađu publiku koja i ne sluša radio, koja nema vremena niti fokusa za te duge analize. E tu smo i na mrežama, i na YouTube-u, i na TikToku, na Instagramu, na Twitteru. Znači, čini mi se da smo odgovorili izazovima modernog novinarstva, odgovorili smo svim formama, a opet ostali onome manje modernom novinarstvu, tako kažem.
Evo, mogu ja da se nastavim. Može, da, mislim da zapravo idemo u dobrom smeru, da mi u posljednjih par godina dosta radimo na digitalizaciji i pravimo sadržaje koji su isključivo pravljeni za mreže, koje nekako ne prilagođavamo samo, nego pravimo videe koji su samo, na primjer, za TikTok pravljeni. Evo, mogu da dam primjer Andija i Matjera iz Sarajeva koji sjajno to rade, koji bukvalno predstavljaju neki prozor u rad Slobodne Evrope. Kako izgleda razgovor između dva novinara, kako nastaje tekst koji nadalje ide na sajt Slobodne Evrope. Mislim da to ljudima, odnosno našoj publici na društvenim mrežama jako prija, da vide da mogu da se povežu sa licima iz Slobodne Evrope. I ono što nas razdvaja od društvenih mreža i nekih informacija koje se samo tamo pojavljaju jeste to što mi zapravo detaljno obradimo neku temu i na videu koji ide samo na TikTok i naravno u tekstovima koji idu na naš sajt. Tako da mislim da stvarno radimo to na super način. Sigurno ćemo morati dosta toga da mijenjamo u budućnosti, ali to vidjet ćemo kako se mijenjaju platforme. Jel?
Tako je, tako je. Ovaj, Andi, da čujem. Prvo, hvala.
Hvala. Mahirovo je moje ime. Uh-huh. Budućnost nosi uvijek puno svega, sve se mijenja, algoritmi se mijenjaju, aplikacije se mijenjaju. Za sad čini mi se da nam ide dobro. Vidjet ćemo sa nekim novim tehnologijama, možda ćemo imati sad za nekih 10 godina neke holograme.
Da, holograme, i sad bismo recimo u tom slučaju bili jedni pored drugih, jel ono, tu skoro.
Pa da.
Međutim, čini mi se da nije dovoljno samo imati profesionalnu, tačnu, provjerenu vijest za publiku, za široku publiku. Mislim da imamo recept, možda ga još malo treba popravljati, kako prići vašoj generaciji. Jesmo li joj dovoljno prišli?
Pa meni se čini da jesmo, prisutni smo tamo gdje su oni. Na mrežama smo dosta aktivni, meni se čini da smo ono pravovremeno i ono što je Andi rekao da je jako važno, meni se čini da ne kasnimo. Mm-hmm. Tako da smo i dovoljno atraktivni i dovoljno razumljivi. Eto, upravo on je dosta puta i uprostio neku složenu temu i mislim da samim tim je i prilagodio toj mlađoj publici za koju sam rekla da nema fokusa kao nekada što su onako sjede, čitaju, nedogled, nego u 3 minuta vrlo, vrlo kompleksne teme je on znao da, odnosno zna da ekranizuje.
I da vidimo šta sam još htjela da vas pitam. Pa možda smo to već recimo pomenuli, ali hajde da odvojimo to kao poseban segment razgovora. Kako zamišljate novinarstvo u budućnosti kroz sve ove platforme i ulogu Slobodne Evrope u kreiranju medijske slike u regiji?
Ja iskreno mislim da je uloga Slobodne Evrope ista kao što je bila pre 30 godina, da promovišemo demokratske vrednosti. I sad da li ćemo to raditi na TikToku, Instagramu ili na našem sajtu ili na radiju, podcastima, to je sad potpuno nebitno, važno je da promovišemo ljudska prava i da težimo ka nekoj demokratiji, jer samim tim što pričamo o problemima zajednica, mislim da onda to već znači da radimo dobar posao.
Da, zato što u radu dosta medija u svima država regiona se vidi, da kažem, opterećenost, neobjektivnost, neuravnoteženost, zauzimaju strane. E sad, ja često to i ponosno ističem da RS jeste jedan od medija koji odudara od toga i da smo u radu, vodimo se činjenicama, istinom, pa možda nekad i neki kad ne misle tako, razgraničuje to lično od profesionalnog. E sad kad pitaš za ulogu RSE u kreiranju medijske slike u regionu, eto, kao što Iva rekla, da nastavi da bude putokaz ostalima, da se može ili bolje rečeno se mora tako raditi.
Da nas prate.
Pratite nas da bi i mi jednog dana pratili vas, jel tako?
Svjetljani.
Mislim da će pa ono, mislim da će Slobodna Evropa ostati, jel, na nekom tom prvom mjestu i nadam se da će puno više medija, što lokalnih, što nacionalnih u regiji pratiti naš primjer, naš rad, možda usvajati neke standarde. Nadam se da ćemo se i mi dalje razvijati, pogotovo ići u korak s vremenom.
Šta je vas dovelo na Slobodnu Evropu?
Pa znam,
evo ja.
Tu...
Ajde.
Počela si, došla ti je.
Pa ono, prije svega radno okruženje, ono, radimo sa velikim brojem ljudi širom kontinenta i ovog i Azije. Mislim, to je velika sloboda imati pristup tolikom bazenu talenta, toliko različitih razmišljanja, opet raditi sa nekim istim ciljem, raditi zajedno, graditi neku veliku priču, multinacionalnu. To je jedno veliko bogatstvo i ono, to je mene privuklo Slobodnoj Evropi.
Super, hvala. Iva?
Ja znam da kad smo na fakultetu pričali o objektivnim medijima, uvek je primjer bio Radio Slobodna Evropa, tako da čim mi se ukazala prilika da dođem najpre na fellowship ovde, a onda i da ostanem da radim, odmah sam je grabila, jer mislim da je to zapravo na cijelom Balkanu najbolje mjesto gdje možeš i da kreneš i da zapravo radiš sve vrijeme, zato što je i okruženje radno, kao što je Andi rekao, sjajno i možeš mnogo da naučiš od svih ljudi i standardi su visoko postavljeni, što ne možemo da kažemo za sve medije u našim državama, tako da eto, to je to.
Ok, hvala. Aneta?
Da, sve što bih rekla stvarno bi bilo ponavljanje njih. Dok sam radila u tom prethodnom mediju, zaista je Slobodna Evropa bila nešto čiji sam dio htjela da postanem i lično i profesionalno sam osjećala da pripadam jednom takvom okruženju, načinu rada i stvarno to je bilo onako sve što sam od posla željela i kad sam se pridružila timu samo sam potvrdila da je to što sam htjela bilo ispravno.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Ko smo sada? Šta i kako radimo i šta su nam izazovi?
Tvoje djelo je meni najdraže. Gaf nedelje,
dakle,
naravno.
Snimam.
Dakle, Gaf nedjelje, ali sad si na jednoj sasvim drugoj poziciji, pa se nećemo kititi starim perjem. Reci mi, 30 godina od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima, gdje smo mi danas? Ko smo mi danas?
To je i lako i teško odgovoriti, ali u principu tehnološke, informativne i sve druge promjene nisu mogle zaobići ni ovako veliki sistem kakav je Radio Slobodna Evropa. U cjelini kada gledamo, to je preko 20 različitih servisa, pa unutar njega 5 servisa koji funkcionišu na Zapadnom Balkanu, pa možemo govoriti još o 2 na Balkanu, pa jedan u susjedstvu u Mađarskoj kada govorimo o centralnoj Evropi i tako redom, ali u svakom slučaju kada kažemo Radio Slobodna Evropa, treba biti otvoren sa publikom pa reći od tog imena od je najmanje ostalo radio. Evo, možda u formi ovog podcasta koji ti radiš i na kojima insistiramo, jer se je to u toj informacionoj revoluciji podcast pokazao kao vrlo učinkovit proizvod i vrlo popularan proizvod. Ali generalno govoreći, sve što se događa, događa se na internetu. Radio Slobodna Evropa je u digitalnom dobu. Mi proizvodimo koliko teksta, toliko i videa, toliko i audio sadržaja, što traži od novinara izrazitu polifunkcionalnost. Što znači, mi imamo sada novinare koji rade u svim formatima i šta god da radite, vi pomišljate u kojem formatu je najpoželjnije da bude plasirano, odnosno da li neki sadržaj može u sva tri oblika da se publikuje, što će reći audio i video i tekst. Tako da u principu Radio Slobodna Evropa sa te, da kažem, medijske pozicije deli sudbinu globalnih medija, odnosno deli sudbinu svih medija koji pokušavaju da prate tok vremena, a tok vremena je neverovatno ubrzanje. Nema deadline-a, nema trenutka kad vi kažete ja sad zatvaram radnju i idem da se odmorim, jer to je, da tako kažem, taj tehničko-tehnološki deo. Kada je reč o profesiji, što je ipak najbitnije, kada je reč o pričama, kada je reč o standardima, mi se trudimo da se držimo određenih, da tako kažem, etičkih standarda koji pre svega podrazumevaju isto što su podrazumevali i onda kada je Radio Slobodna Evropa došla na Balkan usred rata u Bosni i Hrvatskoj. A to je radite što je moguće objektivnije, što je moguće profesionalnije i ne ogrešite se o prava ljudi, nego budite mediji na koji publika može da se osloni, zato što taj medij uspeva da prepozna nešto što bi bio opšti interes, u ovom slučaju i na Balkanu.
Prema tvojim procenama, Miloše, a ti mnogo toga vidiš, čuješ i pročitaš tokom dana, jesmo li odgovorili zadatku, dakle, u ovom vremenu u kojem živimo, koliko uspijevamo svojim načinom rada, dakle, profesionalno, a ne žutilom, da se probijemo kroz medijsku prašumu?
Pa profesionalno, to i jeste luksuz, da tako kažem, nažalost, u današnjim medijskim okvirima na Balkanu mi smo nesumnjivo odgovorili zadatku, jeli u to čvrsto verujem, i da ne verujem, ne bi bio ovde da jesam. Mi se trudimo da budemo objektivni, mi se trudimo da imamo sve strane u priči. E sad, mi nismo krivi što smo limitirani, jer ono što je fenomen društava koje imamo na Balkanu, ali ne samo na Balkanu, s njim se suočavaju kolege u mnogim drugim servisima manje više radikalno, jeste da relevantni sagovornici iz institucija primenjuju najsubtilniji mehanizam cenzure, a to je ignorisanje, odnosno odluka da ne daju informacije, što im je zapravo u opisu radnog mesta. Tako da vi, kada postavite kao osnovni standard objektivnog novinarstva dve strane ili više strana uključenih u određeni problem, to je vrlo često nemoguće izvesti, jer jedna ili više strana ne žele da govore i oni prosto ćute. Drugim rečima, oni kriju informacije. Sada ne koristim teže reči, ali je delo koje je nespojivo sa javnim funkcijama koje obavljaju. U svakom slučaju, da se vratim, Leila, na tvoje pitanje, da, ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mesto gde se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milione izbora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno, pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
Mm-hmm. I dobrodošli čitatelji, gledatelji i slušatelji na činjenice, ukoliko to želi.
Parafrazirat ću prosta. Činjenice malo znače svesti koje veruje. Ljudi jako često u nešto veruju i činjenice ih ne obavezuju. I ja mislim da je to najveća bitka vremena u kojem živimo, jer je toliko najrazličitijih narativa na sve strane, a mi smo, kada govorimo o ovoj našoj kući u kojoj ti i ja radimo, a sad već poprilično dugo, u trci da te narative svedemo na meru činjenicama.
A nije da ne bismo češće voljeli pričati o ljepšim stvarima, iako ima i takvih mnogo. Poslušajte naše podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, Mozaik života, pa ćete vidjeti da ima lijepih, smiješnih, istraživačkih priča sa raznim ljudima o raznim temama koje nas se tiču. Osim toga, tu je i dnevni podcast Šta ima, pa ćete i tu naći izbor dnevnih privlačnih događaja za taj dan. Pogledajte naše priče koje svakodnevno izlaze iz videoprodukcije, koje se bave svim mogućim temama koje trebaju i moraju da dođu do javnosti, društveno-političko-ekonomske, čija se problematika direktno odražava na sve nas. Tekstovi sa najvažnijim i složenim temama iz više uglova i sa više sagovornika o jednom problemu ili situaciji, te naravno najvažnije vijesti dana. Pa onda infografike ako hoćete da brzinu da stvari sagledate kroz jednostavnu statistiku. A da sve brže dopre do vas u kraćoj i primamljivoj formi, potrudi se ekipa zadužena za društvene mreže. I na kraju pitam se da li da vas upozorim na ono što je kolega Štavljanin ispričao ili ne. Malo mi kod crnjak, ali hajde, što da ne. Takva su nam vremena u kojima živimo. Ne zna se hoćemo li se za koju godinu voziti letećim automobilima ili ćemo u pećine.
I možda za kraj oko radija koji je i dalje u našem naslovu, dakle radio kao medij, neću reći da gubi popularnost, ali on doživljava, da kažem, neku svoju novu ulogu kroz podcaste. Admiral Bauer, šef vojno-političkog komiteta NATO-a, pre neki dan je govoreći u svetlu potencijalne opasnosti da se rat u Ukrajini proširi i dalje na Evropu, rekao je da svi ljudi treba da razmisle o tri stvari koje treba da imaju, a to je dovoljno vode za prvi 36 sati, da imaju svetiljku na baterije i da imaju radio na baterije, odnosno tranzistor.
Nadam se ipak da ćemo radije ka letećim automobilima i hologramima. I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas. Ćao!